Apokalipsy toko fahadimy ambin'ny folo.
Ary hitako fa indro nisy famantarana iraiky io tany an-danitra, sady lehibe no mahagaga. Dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany, satria ireny no enti mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita fa indro to ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesika afaka tamin'ny dibidisy ny sarany, ary ny isan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra, ny tana lokangan'Andriamanitra, ary mihira ny fihirany Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihirany zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo ao Andriamanitra Tsito, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo ao? Fa ianao ihany masina, ary ny firenena rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao.
Ary rehefa afaka izany dia nahita fa indro no voana ny tempoly dia ny tabernakelyny vavolombelona tany an-danitra. Ary ny anjely fito izay nanana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly, ary niravaka vato somadio sy mamirapiratra izy sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny anankiray tamin'ny zava-mananana efatra nanome ny anjely fito lovia volamena fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra izay velona mandrakizay mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraky ny loza fito nentin'ny anjely fito.